Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Swantreesappan Things Every Software Architect Should Know adalah kumpulan Swantreesappan esai singkat yang disunting oleh Richard Monson Heifel dan diterbitkan oleh O'Reilly. Buku non-fiksi teknis ini menghimpun pandangan dari puluhan praktisi arsitektur perangkat lunak, sehingga bentuknya bukan panduan langkah demi langkah atau teori arsitektur tunggal. Setiap tulisan menawarkan satu prinsip ringkas tentang cara mengambil keputusan teknis, bekerja dengan tim, dan menghubungkan sistem dengan kebutuhan bisnis. Cakupannya melampaui pemilihan teknologi. Pembaca diajak mempertimbangkan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengendalian kompleksitas, kualitas data, estimasi, kinerja, pola arsitektur, serta tanggung jawab seorang arsitek terhadap pengembang dan pengguna. Format pendek membuat buku ini cocok dibaca tidak harus berurutan, sebagai bahan refleksi saat menghadapi keputusan proyek. Keragaman penulis juga menjadi kekuatannya, karena arsitektur diperlakukan sebagai praktik yang bergantung pada konteks, bukan daftar aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Namun, pembaca perlu menganggapnya sebagai kumpulan prinsip pemantik pertimbangan, bukan pengganti pembahasan mendalam tentang desain sistem. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, arsitek sebagai penghubung antara tujuan bisnis dan keputusan teknis. Gagasan paling mendasar buku ini adalah bahwa arsitek perangkat lunak tidak cukup hanya memahami platform, bahasa pemrograman, atau pola desain. Ia juga perlu memahami bisnis yang dilayani sistemnya. Keputusan arsitektur selalu memiliki dampak pada biaya, waktu pengiriman, kemampuan tim memelihara produk, dan pengalaman pengguna. Karena itu, solusi yang tampak paling menarik secara teknis belum tentu tepat apabila tidak menjawab kebutuhan pelanggan atau tidak sebanding dengan nilai bisnisnya. Buku ini menekankan kepentingan jangka panjang pelanggan di atas kepentingan jangka pendek pribadi maupun dorongan untuk memakai teknologi tertentu. Posisi ini juga menjelaskan mengapa komunikasi mendapat porsi besar. Arsitek perlu menerjemahkan risiko teknis menjadi konsekuensi yang dapat dipahami pihak bisnis, sekaligus menerjemahkan tujuan bisnis menjadi batasan yang jelas bagi tim teknis. Peran tersebut bukan sekadar menyampaikan diagram. Arsitek perlu membangun kejelasan mengenai prioritas, kompromi, dan alasan di balik keputusan. Dalam praktiknya, hal ini mencegah tim menghabiskan energi pada fitur, fleksibilitas, atau infrastruktur yang tidak diperlukan. Buku ini memandang kepemimpinan arsitektur sebagai kemampuan membentuk kesepahaman, bukan wewenang untuk mendikte solusi dari atas. Kedua, mengurangi kompleksitas tidak perlu tanpa menyangkal kerumitan masalah. Buku ini membedakan kompleksitas esensial dan kompleksitas aksidental. Kompleksitas esensial adalah kesulitan yang memang melekat pada masalah, misalnya aturan bisnis yang rumit, banyaknya hubungan data, atau kebutuhan integrasi yang nyata. Kompleksitas aksidental muncul dari cara solusi dibangun, seperti lapisan abstraksi berlebihan, konfigurasi sulit, dependensi yang tidak perlu, atau rancangan generik yang belum dibutuhkan. Pembedaan ini penting karena arsitek tidak bisa menghapus seluruh kerumitan. Upaya menyederhanakan secara sembarangan dapat justru mengabaikan kebutuhan bisnis yang nyata. Tugasnya adalah mempertahankan bagian yang memang perlu, sambil mengurangi beban tambahan hasil pilihan desain sendiri. Prinsip kesederhanaan sebelum generalitas dan penggunaan sebelum penggunaan ulang memberi arah praktis. Daripada membuat kerangka kerja besar untuk kemungkinan masa depan, tim sebaiknya membangun solusi sederhana bagi kebutuhan yang sudah terbukti. Penggunaan ulang yang sehat biasanya lahir dari kode yang telah dipakai dan dipahami, bukan dari abstraksi teoritis. Pendekatan ini mengurangi asumsi keliru dan memudahkan perubahan ketika kebutuhan berkembang. Buku ini juga mengingatkan bahwa konteks menentukan bentuk kesederhanaan. Solusi yang sederhana untuk satu organisasi dapat tidak memadai bagi organisasi lain, sehingga prinsip ini menuntut penilaian, bukan sekadar minimalisme. Ketiga, desain evolusioner menggantikan ilusi rancangan besar sejak awal. Sejumlah esai menolak gagasan bahwa sistem kompleks harus dirancang sepenuhnya sebelum dibangun. Buku ini tidak menyarankan pengerjaan tanpa arah. Sebaliknya, arsitek dianjurkan memiliki visi besar, tetapi tidak memaksakan rancangan besar yang mengunci setiap detail sejak awal. Visi memberi arah mengenai kemampuan sistem, batasan penting, dan konsekuensi jangka panjang. Implementasinya kemudian dapat tumbuh melalui bagian-bagian kecil yang berkualitas, diuji, dan dikerahkan lebih awal. Pengiriman komponen lebih awal bernilai secara komersial karena umpan balik datang sebelum investasi membesar. Secara arsitektural, langkah ini menguji apakah asumsi integrasi kinerja data dan cara kerja pengguna benar-benar sesuai kenyataan. Pendekatan Big Bang berisiko menunda pembelajaran sampai sistem telah terlalu besar dan mahal untuk diubah. Buku ini juga membedakan pertumbuhan evolusioner dari prototip yang dibuang. Kode awal tetap perlu diperlakukan sebagai produk, dengan perhatian pada kualitas dan kemampuan pemeliharaan. Di sini peran arsitek adalah menjaga agar perubahan lokal tidak merusak arah keseluruhan, bukan mencoba meramalkan seluruh masa depan. Pola ini relevan ketika persyaratan berubah, karena desain yang teruji dalam penggunaan nyata lebih dapat diandalkan daripada rancangan yang hanya tampak lengkap di atas kertas. Keempat, data, kinerja, dan pola arsitektur adalah keputusan yang harus dipikirkan sejak dini. Buku ini menempatkan beberapa keputusan teknis sebagai fondasi yang tidak boleh ditunda terlalu lama. Salah satunya adalah model data. Antarmuka dan aturan bisnis dapat berubah cepat, tetapi struktur serta hubungan data sering bertahan lebih lama. Migrasi skema pada sistem yang sudah berjalan dapat memakan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan, sehingga rancangan data yang solid sejak awal memiliki nilai besar. Basis data juga dipandang sebagai penjaga terakhir bagi integritas data, bukan sekadar tempat penyimpanan pasif. Di sisi lain, buku ini mengingatkan bahwa kinerja perlu dipikirkan sejak awal, bukan baru diperiksa ketika aplikasi melambat. Maksudnya bukan melakukan optimasi prematur di setiap bagian, melainkan mengenali tuntutan kinerja, titik beban, dan konsekuensi arsitektural sebelum pilihan desain menjadi sulit diubah. Pembaca juga diperkenalkan pada pola tingkat perusahaan, aplikasi, dan integrasi, termasuk arsitektur berbasis peristiwa, berorientasi layanan, berorientasi sumber daya, dan pipeline. Nilai pola bukan pada nama atau kepatuhan terhadap tren. Pola menyediakan bahasa bersama untuk mengenali struktur berulang, menyampaikan pilihan, dan mempertimbangkan trade-off. Buku ini turut menekankan antipola, yaitu cara berulang yang justru menghasilkan dampak tidak efektif. Karena itu, pengetahuan pola harus diikuti kemampuan menilai kapan pola tersebut sesuai. Terakhir, arsitektur yang baik memberdayakan tim dan mengelola kompromi secara terbuka. Buku ini berulang kali menggeser fokus dari arsitek sebagai pembuat keputusan tunggal menuju arsitek sebagai penguat kemampuan tim. Saat masalah muncul, arsitek yang baik perlu mengumpulkan orang yang tepat, menjelaskan masalah tanpa mencari kambing hitam, lalu membantu menemukan jalan keluar yang elegan. Sikap ini penting karena kualitas sistem tidak hanya ditentukan oleh satu rancangan awal, melainkan oleh ribuan keputusan kecil yang dibuat tim sepanjang umur produk. Tim yang memahami alasan di balik batasan arsitektur lebih mampu mengambil keputusan yang konsisten daripada tim yang hanya menerima instruksi. Buku ini juga realistis mengenai keterbatasan proyek. Waktu, ruang lingkup, biaya, kualitas, dan risiko tidak dapat semuanya dimaksimalkan sekaligus. Tekanan untuk mempersingkat jadwal dengan menghapus pengujian, menambah lembur, atau mempertahankan seluruh fitur biasanya hanya memindahkan risiko ke masa depan. Karena itu, arsitek perlu membantu organisasi melihat kompromi secara eksplisit, termasuk dampaknya terhadap pemeliharaan dan keandalan. Keterampilan memperkirakan pekerjaan juga terkait dengan kejujuran terhadap hal yang diketahui dan belum diketahui. Dengan menghubungkan komunikasi, kepemimpinan, dan disiplin teknis, buku ini menunjukkan bahwa arsitektur adalah praktik sosial. Diagram dan standar penting, tetapi manfaatnya baru muncul ketika membantu orang bekerja lebih jelas dan lebih efektif. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pengembang yang sedang menuju peran arsitek, arsitek yang masih membangun kerangka berpikir, pemimpin teknis, dan manajer rekayasa yang ingin memahami alasan di balik keputusan arsitektural. Pembaca berpengalaman juga dapat memakainya sebagai alat refleksi singkat, terutama karena banyak prinsipnya menyentuh masalah berulang, seperti kompleksitas berlebih, komunikasi yang kabur, desain yang terlalu dini, dan pengabaian kualitas jangka panjang. Manfaat praktisnya bukan berupa resep tunggal untuk memilih teknologi atau membangun sistem tertentu. Nilainya terletak pada kemampuan buku ini memperjelas pertanyaan yang harus diajukan sebelum keputusan dibuat, seperti kebutuhan mana yang benar-benar nyata, risiko apa yang sedang diterima, dan siapa yang perlu memahami konsekuensinya. Dibandingkan buku arsitektur yang berfokus pada satu metode, satu platform, atau katalog pola yang sistematis, Mounting 7 Things Every Software Architect Should Know menonjol karena format kolektifnya. Puluhan sudut pandang menghasilkan cakupan luas tentang dimensi manusia, bisnis, dan teknis dalam pekerjaan arsitek. Konsekuensinya, kedalaman antar esai tidak selalu merata dan beberapa gagasan dapat terasa umum bagi praktisi senior. Namun, format ringkas itu juga membuatnya mudah dikunjungi kembali ketika menghadapi situasi nyata. Buku ini paling tepat dibaca sebagai kompas profesional. Lalu dilengkapi sumber yang lebih mendalam mengenai desain domain, sistem terdistribusi, keamanan, data, dan pola implementasi. Jika Anda ingin mendukung Richard Monson Heifel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.